Player Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwary, hepdäniň çarşamba güni. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl size we maşgalaňyza täze-täze üstünlikleri getirsin. 2025-nji ýyl siziň iň gowy arzuwlaryňyzyň amala aşýan ýyly bolsun. Indi bolsa, eýýäm taryhy giren 2024-nji ýylyň dowamında Türkmenistanda ýüze çykan möhüm wakalara we jemgyýetde bolup geçen özgürlüklere başlanan sin programamyza başlaýar. Ony Pragadaky studiýadan men Merdan Taryhow alyp barýaryn. Geçen ýylyň dowamında Türkmenistanda esasan hem sosial mediada raýatlaryň siýasy işçiliginiň ýokurlanmagy, açyk pikirleriň we täze garaşlaryň giňden paýlaşylyp başlanmagy ýaly möhüm özgürlüklere saýat bolduk. Gelin kärdesim Maksat Ataýewiň bu wakalaryň jemgyýete ýetiren täsiri we olaryň raýat işçiliginiň ösmegine goşundy barada taýýarlan synyny dinläliň.
Türkmenistan 2024-nji ýyl raýatlaryň arasyna siýasy maýylgynlyk arzuwlarynyň hyjuwlanyp, aň düşünje, pikir we söz azatlygy giňişligine ýumşama meýilleriniň şeýlede has ýygjymlaşýan açyk pikir alyşmalaryň göze ilip başlan ýyly hökmüne ýatda galdy. Jemgyýetiň taý tähliwat doktoryny öz üçin alyp onlaýn we offlaýn giňişliklerde bolup geçen açyk pikir alyşmalar köplenç halkara arenasyna bolup geçen wakalara galiberdi. Ýurtda dowam edýän siýasy, ykdysady we sosial meselelere gönükdirilýärdi. Ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynyň synlaýan synçylar wagtly-wagtly şeýlemeýleri raýat raýdaşlygynyň pynty açma hökmüne baha berdiler. Bu erkin häsiýeti ýa bolup barýan açyk söhbetleriň mazmunyny bolsa pyntyklaýan pikirler atlandyrdylar. Türkmen häkimetleri azat söz erkin metbuat boýunça durmuşa geçirýän çäklendirmelerini saklap galdylar. Şol bir wagtda internet ulgamynak maglumat çeşmelerine gödäwçilik işleri hem dowam etdirildi. Ýöne şeýle çäklendirmelere garamazdan synçylar jemgyýetde maýylgynlygy teşnelik meýilleriniň geçip barýan ýylda has köp göze ýeleniňini aýtdylar. May aýyny ýapyk Türkmenistana baryp görmegi başaryn Amerikalyk ulumy işgäri Merkezi meseleleri boýunça Oksus jemgyýetiniň prezidenti Edward Lemon Azatlyk radiosyna beren interwýusyna türkmen hökümetiniň açyklygy tarap ymtylyşlarynyň duýulýanyny aýtdy.
Men ol ýerden görüşe olan sere sahipli umutlu olar bilen kayıttım.
Diplemen şu Azatlık Radyosu'na gurrun veripti.
Kıyınçılıkların höttesinden gelip bilseler Türkmenistan'ı yütköşüklük bolup biler.
Deyip ol beledi. Adam hukuklarını baskılamakta tankit edilen Türkmen hükümetinin vekilleri şolgabatlar, megerem yurdun tarihine ilkinci gedek dünyanın öňüne barjy hukuk goramalarının biri bolan Human Rights Watch gurumasının vekilleri bilen Jenevada duşuşdy. Bu ýunugyň jekmejekligi barada maglumat berilmedi. Ýöne Türkmenistanyň hökümet edaralarynyň we döwlet gurluklarynyň maglumat çeşmeleri 28-nji maýda geçirilen bu ýunak barada habar berdiler. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmi web sahypasy, Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň maglumat çeşmeleri bu duşuşygy merkezine çektiler. Türkmenistan metbuat adatlığını dünyada izak oranları eylemeyi devam ettirdi. Yöne geçip barayan yılda bu yurt terhetsiz reportiyorlar kurumasının yıllık hasabatını önkü yıllarla dengeştirilene 5 baskançak yöne tüyüştü. Türkmenistan bu hasabatı 180 yurdun arasına 2020 yılda 179. 2021 yılda 178. 2022 yılda 177. 2023 yılda 176. ve geçen 2024 yılda olsa 175. oldu. Sinçler dünyada sonku yıllarda metbuat adatlarının yağdayının umuman yaramazlaşanına idiyarlar. Türkmenistan akı maylamı meyilleri yurdun metbuat sahipalarına şöhlülenmeyer, rayet işçenlik esasan sosyal ulgumlarda has göde iler. Bu meyiller sonku bir neçilin devamını yurdun daşına rayet işçenliğinin hası yığzımlaşan pürsatlarına gavat geliyer. Adatlık radyosunun havarçları yerli çeşmeler, finçler, inteligensiya vekiller ve beylekiler yılın devamını şeyle meyiller varada ilgiderli havar verdiler. Yılın başlarına Türkmenlerin arasına açık masalatlaşmalar bilen bağlı ilkinci havarlar Rus opozisiya siyasatçı Aleksey Navalny'nin 16. fevralda Sibir türmesine tarpa tayin aradan çıkmağı varada boldu. Türkmenler aç açan görünüşte bu pacıgalı vakanı yazgarıp çıkış ettiler. Mart ayının ahırına Türkiye'de geçirilen yerli saylavlarda opozisiya partiyalarının İstanbul ve Ankara ayalı iri şehirleri eyelemeyi hem Türkmenistan'ı rayet cemiyetinin muştoklarını umut ve görüldü görküldü. Olar özara pikir alışmalarda ses birmeğin ehmiyetini saylavların gücünü aralıp masalatlaştılar. Şiride Mart ayını öz ayağını uğurup öldüren Kazak ministerinin kaziyet dinlenişi hem Türkmenlerin arasını mühüm masalatlaşmaları tutuşturdu. Rayetler bu vakaya seyredip Türkmen yolu başlarının maşgala durmuşuna sinetmeye çalıştılar. Şeride Türkmen cemiyetindeki maşgala doğruluğunun gerimini ölçürmeye sinanıştılar. Yine April ayında Türk